Ένα σχετικό ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον άρθρο δημοσίευσε ο δημοσιογράφος αναλυτής ο κύριος Μάκης Ανδρονόπουλος με τις 9 ενδείξεις που σύμφωνα με τον ίδιο δείχνουν ότι μεθοδεύεται αυτός ο μεγάλος συμβασμός. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μάκη Ανδρονόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας κύριε Κώστα και στους ακροατές σας και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, γιατί εσείς θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πρώτον πυλών για αυτό τον μεγάλο συμβασμό και ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις που εσείς έχετε σταχυολογήσει?
Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό είχαμε πάρα πολλές ειδήσεις που βγαίνουν στα sites που είναι, δεν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά το κορυφαίο απ' όλα που με έβαλε σε αυτό το σκεπτικό είναι αυτό το αμερικανικό non-paper με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φέρονται να αποσύρουν την υποστήριξή τους στον αγωγό EastMed. Και πάνω εκεί σκέφτηκα μια σειρά πραγμάτων, εξελίξεων, δημοσιεύσεων, θέσεων που έχουν διατυπωθεί γύρω από αυτό, μαζί με τη χλιαρή αντίδραση της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα, και έβαλα στη σειρά 9 ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μεθοδεύεται ένας μεγάλος συμβιβασμός εφόλης της ύλης με την Τουρκία.
Ωραία, να τις πάρουμε μία-μία αυτές τις ενδείξεις.
Ναι, καταρχήν ήταν αυτή σε ανύποπτο χρόνο η δήλωση του Πρωθυπουργού και του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών, ότι δεν πρόκειται να ενδιαφερθούμε και να προχωρήσουμε στην εκμετάλλευση πιθανών υποθαλασσίων πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αιγαίο. Είπανε στο Αιγαίο. Το μεγάλο κοίτασμα που υποτίθεται ότι βρίσκεται μεταξύ Ρόδου, Καστελόριζου και Κρήτης δεν αναφέρεται, ήταν συγκεκριμένα στο Αιγαίο, αλλά ήταν μια τοποθέτηση η οποία βεβαίως μπορεί να έχει πολλά επιχειρήματα οικολογικά και διάφορα άλλα, αλλά μπορεί και να ερμηνευτεί ως μία διαβεβαίωση προς την απέναντι πλευρά ότι εκεί δεν πρόκειται να γίνουν γεωτρήσεις και να υπάρξουν εκμεταλλεύσεις στα που στους χώρους των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δηλαδή στην ελληνική ΑΟΣ. Αυτό είναι μια διπλωματική υποχώρηση για την οποία είχα γράψει τότε κάποια σχόλια. Στη συνέχεια ήταν αυτό το non-paper, το οποίο
των Ηνωμένων Πολιτειών λέτε.
Ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο εγώ το εντάσσω σε μια ευρύτερη γεωπολιτική σκακέρα που παίζεται κυρίως ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στη Ρωσία. Ξέρουμε τώρα το διάλογο που δεν οδήγησε πουθενά παρά μόνο στη διαπίστωση των διαφορών με το ουκρανικό και πολλά άλλα ζητήματα. Είναι τα ενεργειακά της Ευρώπης στη μέση. Οι Αμερικάνοι ετοιμάζονται να αποδεχθούν τον North Stream 2 που έχουν κατασκευάσει οι Ρώσοι και που είναι έτοιμος να κολλήσει στη Γερμανία και να προσφέρει φυσικό αέριο.
Η αποδοχή, λέτε κύριε Μαλόπουλο, η αποδοχή, Ανδρονόπουλο, κυρία, η αποδοχή αυτή έχετε να ακυρώσει το EastMed, δηλαδή η αποδοχή για τον Nord Stream έχετε να ακυρώσει το EastMed.
Πρέπει να το συνδυάσουμε. Κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτος σε αυτά, αλλά εμείς έχουμε καθήκον να αναλύουμε τα γεγονότα και να τα συνδυάζουμε. Εγώ θεωρώ ότι συνδέεται και με αυτό. Και βεβαίως υπάρχει υπάρχουν σειρά άλλων ενδείξεων. Ας πούμε, ξαφνικά φαίνεται να παγώνουν οριστικά οι έρευνες, ή μάλλον η εξόρυξη, γιατί οι έρευνες έχουν συντελεστεί από την Exxon και τον Tal νοτιοδυτικά της Κρήτης. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις που μαζεύονται και που δείχνουν ότι εμείς υποχωρούμε από τα σκληρά μέτωπα απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό με οδήγησε σε μια ανησυχία, διατύπωσα μεταξύ των επιχειρημάτων ή μάλλον των ενδείξεων καταθέτω και τον ερχομό του νέου Αμερικανού πρέσβη του κυρίου George Chuni, που είναι και ελληνικής καταγωγής και που θα μας παρέχει μια μεγαλύτερη ασφάλεια εν ώψη ενός απευθείας διαλόγου, τον οποίον τον επανέφερε ο Ερντογάν προημερών, ο οποίος είπε ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε και απευθείας με την Ευρώπη, διότι παραμένει η ένταξη της Τουρκίας στρατηγική μας προτεραιότητα. Όλα λοιπόν αυτά πρέπει να συνδυαστούν και να συνδυαστούν και με την ρητορική των κομμάτων, διότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση η οποία ποιεί την ίσαν και δεν λέει τίποτα προς τον ελληνικό λαό πάνω σε αυτά τα τεκτενόμενα. Έχουμε τον νέο πρόεδρο του Κινάλ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος το μόνο πράγμα που είπε προεκλογικά, πέρα από κάποιες πολιτικές τοποθετήσεις γενικού ενδιαφέροντος που όλοι τα λένε, δήλωσε ότι είναι υπέρ ενός νέου Ελσίνκη με την Τουρκία, που σημαίνει ότι και αυτός προσχωρεί σε ένα διάλογο εφόλης της ύλης. Να θυμίσω ότι στο Ελσίνκη είχαμε πετύχει μέσω του Ελσίνκη την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είχαμε αποδεχθεί και είχαμε υπογράψει και μία συμφωνία για παραπομπή των ελληνοτουρκικών διαφορών στη Χάγη, και όχι μόνο για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, αλλά και κάθε εκκρεμούς συνοριακής διαφοράς και συναφή θέματα. Και έκτοτε άνοιξε η βεντάλια των τουρκικών διεκδικήσεων, που τώρα θέλουν τα πάντα. Το μισό Αιγαίο, 360 νησίδες αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι γνωστά αυτά, γράφονται κατά καιρούς. Όλα αυτά με οδήγησαν στο να συμπεράνω ότι παρασκηνιακά γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για να οδηγηθούμε σε ένα απευθείας διάλογο εφόλης της ύλης, ο οποίος βεβαίως γίνεται ερήμην της κοινής γνώμης, διότι όλα αυτά είναι στα όρια της μυστικής διπλωματίας, δεν υπάρχει ενημέρωση σοβαρή και αναλύσεις, διότι οι υπουργοί βγαίνουν και λένε μερικά πράγματα τα οποία άλλοτε μας κολακεύουν, άλλοτε μας προβληματίζουν, αλλά δεν μπαίνουν ποτέ στην ουσία και στην ανάλυση των πραγμάτων. Δηλαδή οι θέσεις που διατυπώνονται είναι επιφανειακές. Πρέπει να ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Εγώ λοιπόν δεν έφτιαξα μια θεωρία συνωμοσίας, κατέγραψα μια σειρά ενδείξεων.
Λέτε ότι ουσιαστικά δημιουργήσατε το παζλ με όλα τα κομμάτια έτσι όπως έχουν καταγραφεί.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτά. Θα μπορούσε να είναι άλλες 10 ενδείξεις.
Να προσθέσω δύο των τελευταίων ορών. Για παράδειγμα, το σημερινό άρθρο του κυρίου Βενιζέλου. Δεν ξέρω αν είχατε την τύχη να το διαβάσετε.
Δεν ξέρω τι λέει.
Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει επιγόντως να ξανασκεφτούμε το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται οι κινήσεις μας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα του άρθρου. Με αφορμή όλο το ιστορικό που παρουσιάζει ο κ. Βενιζέλος για τον περιβόητο αγωγό, το σχέδιο του αγωγού EastMed, το οποίο θυμίζουμε ότι την περίοδο 2012-2015 είχε προωθηθεί το αρχικό σχέδιο, όπου φαίνεται τώρα ότι ο κ. Βενιζέλος το ξαναβλέπει. όλο αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς αμφιβολία εξ αρχής γνωρίζαμε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα ακριβό και τεχνικά δύσκολο. Αλλά η στρατηγική του σημασία για την Ευρώπη είναι τεράστια και η Ευρώπη το έχει εγκρίνει. Τώρα, εάν πέσονται διάφορα πράγματα στα οποία συμμετέχουν και οι Βρυξέλλες, αυτό το ξέρουν αυτοί. Εμείς μπορούμε να το εικάσουμε, διότι φαίνεται ότι και η Ευρώπη αρχίζει να μουρμουρίζει περί αυτού. Ο East Med είναι ένα όριο, όχι μόνο που θα λύσει, θα διασκεδάσει το μονοπόλιο του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά θα δώσει και μία άλλη διάσταση στην νέα γεωπολιτική κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς, ανεξάρτητα από τις τεχνικές δυσκολίες και το κόστος, η στρατηγική του σημασία είναι μεγάλη και ο απεγκλωβισμός από αυτή την εθνική θέση θα είναι κατά την αίσθησή μου ζημιογόνος. Όπως ήταν και ο απεγκλωβισμός, η ατονία που έχουμε επιδείξει στο ζήτημα του κοινού αμυντικού δόγματος με την Κύπρο.
Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ είναι το γεγονός ότι ένας από τους ανθρώπους που μόνο τυχαίο πρόσωπο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, όπως ο πρώην πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Χρήστος Ροζάκης, επανέρχεται συχνά πυκνά το τελευταίο χρονικό διάστημα, σήμερα μάλιστα και με νέα συνέντευξή του, για το θέμα της επέκτασης των 12 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο, υποστήριζοντας ότι είναι εύλογο να συζητάμε στα 8 ή 10 μίλια.
Κοιτάξτε, οι θέσεις του κυρίου Ροζάκη είναι γνωστές, επανέρχεται σε αυτό. Φαίνεται ότι μέσα στο συμβιβασμό, το μεγάλο συμβιβασμό, θα είναι και η επίλυση και αυτών των ζητημάτων, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και ο ορισμός της ΑΟΣ. Το να πάμε στα 8 ή στα 10 μίλια αντί για τα 12,
για να σας προβοκάρω τώρα, ή αντί για τα 6, την περιβόητη δήλωση του Υπουργού Επικρατείας ότι εντάξει,
ναι, πριν από μέχρι ένα χρόνο, ναι. Έλεος, δηλαδή εδώ πρόκειται για συνεχείς επαναχωρήσεις και εν πάση περιπτώσει η θεωρία, η αντίθετη, το φόβητρο ότι το Αιγαίο θα γίνει ελληνική λίμνη, αφού το δικαιούται, γιατί να μην το κάνει. Και από εκεί και πέρα οι διεθνείς συνθήκες προβλέπουν διεθνείς διόδους για τα πλοία, είτε είναι πολεμικά και τα λοιπά, και τώρα ισχύουν, απλώς θα στενέψουν τα όρια και θα μας δημιουργήσουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά η Ελλάδα έχει φάει το κάζους μπέλι εδώ και μια εικοσαετία, τι λέω, παραπάνω, σχεδόν 30 χρόνια, και είναι καιρός όλα αυτά να λυθούν, αλλά δεν μπορούν να λυθούν με συνεχείς υπαναχωρήσεις και πάνω στα κυριαρχικά δικαιώματα και στα διεθνή δικαιώματα που διαθέτουμε. Συνεπώς χρειάζεται ένας πολιτικός διάλογος που δεν θα τον κάνουν δια αντιπροσώπων μέσω του κυρίου Ροζάκη, μέσω διαφόρων άλλων αρθρογράφων που για να πείσουν τον ελληνικό λαό. Πρέπει να βγουν οι πολιτικοί και να κάνουν συζήτηση ειλικρινή στη Βουλή, να τη δουν όλοι οι Έλληνες, να καταλάβουν τι παίζεται, να ακούσουν τα υπέρ και τα κατά και να δούμε εάν πρέπει να πάμε στα 10 αντί για τα 12 μίλια. Σε ορισμένες περιπτώσεις να πρέπει να γίνει και έτσι. Αλλά το διεθνές δίκαιο προβλέπει τη μέση εκεί που υπάρχουν. Δηλαδή θα αμφισβητηθεί η υφαλοκρηπίδα και τα δικαιώματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει όλα αυτά να αρχίζουν να λέγονται με το όνομά τους και από το επίσημο κράτος και από τα κόμματα.
Λέτε κύριε Ανδρονόπουλε, ότι πρέπει να πάψουμε να χρησιμοποιούμε ως πολιτικό κατεστημένο, εννοώ, λαγούς, παύλα αρθρογράφους, για να χαράσουν την εξωτερική πολιτική της χώρας.
Α, Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Τώρα βλέπω, ας πούμε, που έχω ανοιχτό το κομπιούτερ και βλέπω το άρθρο, το περίφημο άρθρο του κυρίου Ιακημίδη, του πρωθυπουργού της Τανέα, που προέτρεπε την ελληνική πολιτεία να μην σπαταλάει άδικα πόρους, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Μα τι η τοπάθεια είναι αυτή? Πώς η Ελλάδα θέλει να επανακτήσει το ρόλο που είχε στη Βαλκανική και στην Ανατολική Μεσόγειο πριν 20-30 χρόνια? Αφοπλίστηκε η Ελλάδα. Επί 10 χρόνια, 15, δεν είχαν σταματήσει οι εξοπλισμοί, είχαν τεράστια ελλείμματα σε πολεμικό υλικό. Είχαμε πάρει τα Σινούκ και τώρα πήρανε τα κατάλληλα βιλήματα. Έχουμε 20 χρόνια τα καλά υποβρύχια χωρίς τις έξυπνες τορπίλες. Δηλαδή, και ο κόσμος, ωραία, βρισκόμαστε στην περίοδο, ας πούμε, είμαστε ζαλισμένοι όλοι από την πανδημία του κορονοϊού, είμαστε όλοι ζαλισμένοι από την οικονομική πίεση που διαρκεί 12 χρόνια και συνεχώς αυξάνεται, αλλά δεν μπορούν να περνάνε πια στον κόσμο έτσι τα πράγματα, που είναι εθνικά ζητήματα εθνικής υπόστασης και εθνικής ταυτότητας. Πώς θα ανακτήσουμε την αυτοπεποίθησή μας, που γράφει και ο κύριος Βενιζέλος και κάνει και πολύ ωραίες συζητήσεις με διάφορους επιφανείς ακαδημαϊκούς, εάν συνεχώς είμαστε σε υποχώρηση? Πού είναι οι κόκκινες γραμμές?
Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό μπροστά σε αυτά τα κομμάτια του παζλ που έχετε συγκεντρώσει το γεγονός ότι, μιας και αναφερθήκατε και στην οικονομική κρίση με αφορμή και την πανδημία, ότι την ώρα που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την οικονομική κρίση που έχει ως σημείο της αναφοράς την αύξηση του ενεργειακού κόστους, εμείς ουσιαστικά απεμπολούμε όλο αυτό το πλαίσιο που είχε δημιουργηθεί, το πλαίσιο των προϋποθέσεων, είτε με τον East Med, είτε με τις εξορίξεις υδρογονανθράκων, που θα βοηθούσαν ως εργαλεία να μπορέσει η χώρα να δημιουργήσει μια αμυντική γραμμή απέναντι σε τέτοιου είδους οικονομικές κρίσεις που έχουν ως επικεντρό τους την ενέργεια.
Κοιτάξτε, η απουσία εθνικής στρατηγικής, η οποία είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, και εθνική στρατηγική όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική και στο αμυντικό δόγμα, αλλά και εφόλης της ύλης και στην ανάπτυξη της χώρας, στην παιδεία και παντού, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο πολιτικό για τη χώρα εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον. Και νομίζω ότι είναι καιρός πια να αρχίζουμε να συζητάμε σοβαρά. Εμείς που γράφουμε και προσεγγίζουμε αυτά τα προβλήματα έτσι με μια ελευθεριακή διάθεση, και λέω ελευθεριακή γιατί τα συστημικά μέσα δεν μπορούν να το κάνουν πια. Εγώ ευτύχησα να ζήσω σε καλύτερες εποχές δημοσιογραφίας και για αυτά τα ζητήματα γράφουν πολύ λίγοι και ή γράφουν οι λαγοί που είπατε προηγουμένως. Είναι καιρός να εμείς έχουμε καθήκον, όσοι δεν έχουμε πια υποχρεώσεις και είμαστε ελεύθεροι παρατηρητές και αρθρογράφοι, να τα επισημαίνουμε, ακόμα και με τον κίνδυνο είτε να καταγγελθούμε ως εθνικιστές είτε ως γραφικοί. Εγώ παίρνω αυτό το κόστος και επειδή το έφερε η κουβέντα και επειδή φορτίστηκα τώρα, θέλω να σας πω ότι δεν είναι αμεληταίο.
Αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λέτε και πώς αποτυπώνεται για έναν δημοσιογράφο της δικής σας διαδρομής και εμπειρίας αυτό που λέτε, το κόστος, για να διατυπώνει τη θέση, την άποψή του, που επιχειρείται να του φορεθεί ταμπέλα, ένα επίθετο που εξυπηρετεί αλλότερους σκοπούς.
Πρέπει να ξαναβρούμε, κύριε Κόνστα, να ξαναδούμε τις έννοιες, να τις ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι εθνικιστής, τι είναι πατριώτης, τι είναι δημοκράτης. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν ξεχυλώσει τόσο πολύ αυτές οι έννοιες που πραγματικά δυσκολεύουν τον κόσμο να καταλάβει, και ο δημόσιος λόγος, ειδικά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο εξαιρείται, το ραδιόφωνο είναι πολύ πολύ καλύτερο από την τηλεόραση. Ο δημόσιος λόγος έχει μείνει σε μια ξύλινη επιφανειακή γλώσσα, με τσιτατολογία, με ατάκες, χωρίς κανένα βάθος και καμία ουσιαστική πληροφόρηση για τον κόσμο.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Αντωνόπουλο, από την εμπειρία σας, τι εκτιμάτε ότι εσείς έχετε συγκεντρώσει με αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο, αυτές τις ενδείξεις, τι εκτιμάτε ως γεγονός, όχι ως πληροφορία, αλλά ως στίγμα, ως μήνυμα, μιλώ για τους ακροατές, που θα δούμε, θα εντοπίσουμε στη δημόσια σφαίρα, όπου θα πούμε όπα, εδώ ξεκινάμε τώρα αυτό που μας έλεγε ο Μάκης Ανδρονόπουλος πριν από λίγο καιρό, βρισκόμαστε πριν το μεγάλο συμβασμό, τώρα εξελίσσεται. Υπάρχει κάτι?
Ναι, είναι δύο πράγματα μεγάλα που θα προηγηθούν. Η διευθέτηση των αμερικανο-ρωσικών διαφορών, όπου παρά την μη επιτυχή κατάληξη του διαλόγου που έγινε μέσω ΝΑΤΟ, μέσω Ευρώπης, μέσω απευθείας ΗΠΑ Ρωσίας, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, μέσα στο εξάμηνο θα δούμε πόσο θα προχωρήσουν τα ευρωπαϊκά ζητήματα από τη Γαλλική Προεδρία. Θα κλείσουν πρώτα αυτά τα πράγματα και ξαφνικά θα ανοίξουν τα ελληνοτουρκικά, τα οποία όμως θα έχουν σε κάποιο τρόπο ατύπως συμφωνηθεί μέσα σε αυτές τις δύο εξελίξεις. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω κάτι πριν το καλοκαίρι, θα με εξέπλητε. Δηλαδή, πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά, να μπουν σε μια κατεύθυνση συγκεκριμένη και αμέσως μετά μπορούμε να περιμένουμε την έκβαση των πραγμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προετοιμάζεται με τον τρόπο που είπαμε η κοινή γνώμη για να καταπιεί εύκολα τα δεδομένα.
Μάλιστα. Κυρία Αντωνόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Επίσης.
Να είστε καλά. Επίσης. Ήταν ο κύριος Μάκης Ανδρονόπουλος, πολύπειρος δημοσιογράφος, αναλυτής, ψύχρεμος, με την βαθιά διεισδυτική του ματιά στις διεθνείς εξελίξεις, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πως σταχυολόγησε όλο αυτό το παζλ των εξελίξεων, που από μόνα τους τα κομμάτια λένε λίγα, ίσως και τίποτα, όλα μαζί συνδεδεμένα λένε πάρα πολλά, ίσως αποτυπώνουν και το σύνολο της εικόνας, όχι του σήμερα, πολύ περισσότερο του αύριο, σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και την τύχη των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.